นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมตตัญจะสัพพโรโกหินาโถปโรสิยาติติ ณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเมตตาคาถา เพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์ศรัทธาบารมีที่ท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้มีเจตนาเป็นกุศลคือสะสมบุญเอาไว้เพื่อเราทุกคนจะได้พ้นภัยอันตรายจากการเวียนว่ายและก็ตายเกิดอาศัยว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2554เป็นขึ้น1ค่ำเดือน8ก็เราพุทธบริษัทขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคที่ได้อาศัยพระเมตตาจากพระองค์อันหาประมาณไม่ได้โดยแท้แล้วน้ำพระทัยขององค์เสด็จพระจอมใจบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงหลั่งไหลมาสู่สรรพสัตว์มากมายไม่เลือกหน้าไม่ได้เป็นไปเพราะเหตุอันใดหรอกเหตุเดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงแสดงสิ่งนี้ได้โดยไม่มีประมาณก็เพราะว่าพระองค์เห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมคือความเป็นจริงของเหล่าบุคคลที่ได้มาเวียนพบเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนภพนี้คือโลกใบนี้ไม่นี่ได้เพียงแต่อาศัยในโลกใบนี้เพียงที่เดียวยังมีโลกอื่นแล้วก็ยังมีที่สรรพสัตว์ต้องทุกขเวทนาในแดนอื่นอันมีอบายภูมิเป็นต้นยังมีสรรพสัตว์อีกมากมายที่อาศัยอยู่บนแดนที่เป็นเต็มด้วยความสุขจะไม่ยั่งยืนแน่นอนอันมีสวรรค์พรหมเป็นที่สุดองค์เสด็จพระบรมสุคตทรงได้ตรัสแสดงธรรมเทศนาเอ่ยอ้างถึงความเป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มายาวนานว่าไม่มีจิตดวงใดหรือท่านผู้ใดที่จะรอดพ้นจากวงเวียนในวัฏสงสารเพราะเหตุอันใดเล่าเพราะความรู้ของคนทั้งหลายไม่อาจจะล่วงรู้ถึงความเป็นจริงโดยแก่นแท้ว่าณที่ใดที่มนุษย์หรือสรรพสัตว์ได้อุบัติเกิดขึ้นณแดนนั้นทุกคนก็พยายามตะเกียกตะกายแสวงหาสิ่งเดียวคือตัวเองต้องพ้นทุกข์แล้วก็ต้องมีความสุขความสุขมันจึงสิ่งเดียวเป็นที่สรรพสัตว์รักแล้วก็เกลียดความทุกข์อย่างจริงจังแต่น้อยนักที่จะมีสรรพสัตว์ใดเล่าที่จะมองเห็นทางออกว่าที่เขากำลังอยู่มันไม่ได้สุขจริงแต่มันเต็มไปด้วยทุกข์มากสุขน้อยความสุขอันน้อยนิดหากจะมีกับคนในโลกใบนี้ก็คือได้รับการแสดงความรักคือความเมตตาแสดงถึงความกรุณาคือความสงสารแสดงถึงความยินดีกับความดีของเขาคือมีจิตใจเต็มด้วยมุทิตาแสดงความรู้สึกมองไปด้วยความเป็นธรรมดาคือจิตใจไม่ว้าวุ่นกระสับกระส่ายเป็นอุเบกขาก็เพราะอาศัยความสุขเพียงเล็กน้อยอันเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานได้กระทบถึงอารมณ์จิตของท่านผู้นั้นที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความกรุณาคือความสงสารดำเนินให้เราได้สัมผัสรับรู้อยู่ถึงความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเราได้อุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์บุคคลที่ได้แสดงความรักและความเมตตาต่อเราก็คือคนที่เป็นมารดาคนที่เป็นบิดาเราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นถึงความเยือกเย็นแววตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาให้เราเป็นผู้ที่เต็มด้วยความสุขมิปรารถนาให้เราประสบพบสิ่งที่เป็นทุกข์แม้แต่น้อยนิด ท่านทั้งสองก็มีแต่ความคอยที่จะคิดแล้วก็คอยที่จะทำให้เรานั้นดีทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างมีความสุขทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านทั้งสองจะต้องรับทุกข์หรือทรมานในกายและใจเพียงใดแต่การที่น้อมใจเข้ามาสู่เราผู้เป็นบุตรโดยไม่อาทรกับสิ่งที่กำลังเกิดเป็นอุปสรรคแก่ท่านทั้งสองอันใดนำมาสู่ให้เราได้รับความรู้สึกสบายใจอบอุ่นใจนั่นคือสิ่งเดียวที่มีในโลกที่เรารับได้ว่ามันมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เล็กน้อยถ้าจะเปรียบกับความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกใบนี้เพราะความรักอย่างนี้มันเอาแน่นอนตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ผู้ให้ก็ยังมีความไม่แน่นอนผู้รับก็ไม่แน่นอนเธอเข้าใจไหมล่ะความไม่แน่นอนก็หมายความว่าทุกคนไม่ได้สามารถตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของตนแล้วก็สมความปรารถนาตามที่ใจต้องการเสมอไม่อาจจะบังคับหรือฝืนสิ่งใดๆให้เป็นดังใจที่ต้องการได้มันจึงทำให้คนเหล่านั้นมีความหม่นหมองเรียกว่าเศร้ามีอารมณ์เศร้าหมองพออารมณ์เศร้าหมองมันไม่อาจจะแสดงความรักและความเมตตาลงมากับบุคคลที่ปรารถนาที่จะให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอุปมาดังว่าถ้าพ่อแม่ของเราป่วยขึ้นมาเขาจะยิ้มกับเราก็ไม่ได้เขาจะมีความรู้สึกรักและห่วงใยเราเพียงใดแต่เขาก็ไม่สามารถแสดงให้เรารับรู้ได้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือเราจริงๆก็มีมากมายที่เป็นเรื่องประสบพบของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายบางคนก็ไม่อาจจะอยู่ด้วยได้กับบุคคลที่เป็นบุตรเพราะว่าตนนั้นจนเกินไปในความรักและความสงสารต่อบุตรของตนก็เอาบุตรของตนยกให้คนอื่นเขาไปเลี้ยงดูอย่างนี้ก็มีนั้นบรรดาสรรพสัตว์ที่เกิดมาในโลกใบนี้จะบอกว่ามีความสุขก็มีเพียงเล็กน้อยได้รับก็น้อยมากที่เรากล่าวว่าแม้นคนให้ก็ไม่อาจจะให้ได้ตลอดกาลตลอดสมัยแม้นคนรับก็ไม่สามารถที่จะรับได้ทั้งตลอดกาลตลอดสมัยถูกไหมแต่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าใจของคนรับและคนให้จะแปรปรวนเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ภายใต้กฎของความเป็นธรรมดาที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เรากำลังถูกครอบงำเอาไว้อย่างไม่อาจที่จะหลุดออกมาได้โดยง่ายจึงจำเป็นต้องอยู่ทนต่อสิ่งที่มันบังคับบัญชาเราอยู่ทุกวี่ทุกวันที่เรียกว่าขันธ์ 5นั้นเธอจงนั่งคิดและพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นไปด้วยความเมตตาที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนเรามาก็เพื่อให้เรานั้นมีความสุขมากกว่าที่เรามีความสุขได้รับผลจากความเป็นปกติสุขอันเล็กน้อยทานามัยอย่างหนึ่งศีลามัยอย่างหนึ่งภาวนามัยอย่างหนึ่งจึงเป็นหนทางที่จะทำให้เราได้พบความสุขที่มากกว่าแล้วก็ยิ่งกว่าดังที่มีโบราณอาจารย์ได้กล่าวพรรณนาตามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้เรียกว่าอานิสงส์ของศีลมีมากมายหลายประการเราก็ยกลงมาพอจำได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะหนึ่งในนั้นในอานิสงส์ของศีลก็คือว่าเราจะเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยลาภมีกองสมบัติมากมายถ้าบุคคลได้รักษาศีลแล้วมีศีลบริสุทธิ์นะก็จะเป็นผู้ที่มีกองสมบัติมากมายปรากฏกับบุคคลผู้นั้นเพราะว่าเหตุอันใดเล่าเพราะเขาจะมีการใช้จ่ายอย่างไม่ประมาทเขาจะไม่ทำความเขาท่านใช้คำว่าชิบหายในทรัพย์เพราะคนมีศีลถูกไหมล่ะก็จะรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักอบเก็บออมรู้จักที่จะทำให้เกิดเนื้อนาอันเป็นบุญเหมือนกับว่าทุนของเขาไม่มีวันหมด กำไรในการที่ทำลงไปในกับบุคคลที่ควรให้มันก็ได้สะท้อนกลับมาสู่เขาสมบัติจึงมีมากมายก่ายกองว่าเช่นนั้นเป็นผู้ที่มีกิตติศักดิ์กระจรกระจายว่าอย่างนั้นเป็นที่ฟุ้งเรื่องเรไปทั่วสารทิศทุกทิศคือความดีของเขานะความดีของคนที่มีศีลหรือศีลรักษาเขาดีแล้วบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นผู้เจริญด้วยความเมตตาเป็นปกตินั้นจะเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั้งหลายเป็นที่ที่พาให้คนทั้งหลายนั้นกล่าวว่าบุคคลผู้นี้น่ายกย่องสรรเสริญท่านจึงกล่าวว่ามีกิตติศักดิ์กิตติคุณฟุ้งกระจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศอย่างนี้เป็นต้นอานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของศีลยังกล่าวว่าบุคคลผู้บุคคลใดเป็นผู้รักษาศีลแล้วศีลนั้นบริสุทธิ์ดีแล้วบุคคลผู้นั้นก็สามารถที่มีดวงตาเห็นธรรมคือเข้าสู่ความเป็นพระอริยมรรคหรือพระอริยผลมีจิตที่สามารถที่จะทำลายอาสวะคือกิเลสตัณหาได้ขาดสิ้นได้ศีลยังพาให้คนเหล่านี้ทั้งหลายที่เป็นผู้รักษาดีแล้วพากันได้รับความมีสติไม่หลงลืมเพราะคนมีศีลจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนมีศีลจะดำเนินสมาธิจิตได้ดีกว่าคนไม่มีศีลจึงทำอะไรได้ความรู้จักสัมปชัญญะรู้ตัวเสมอเมื่อบุคคลเหล่านี้รู้ตัวในทางสิ่งที่ทำสิ่งใดสิ่งใดลงไปความเป็นผู้ที่ไม่หลงลืมสติย่อมมีแก่บุคคลที่มีศีลเสมออานิสงส์ของศีลมากมายสุดจะพรรณนาบางครั้งพระองค์ก็ทรงตรัสแสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้ในบางครั้งบางตอนว่าเหมือนอุปมาดังว่าลมแลฝนละคนกันกล่าวว่าลมแลฝนละคนกันบันดาลตกบนพื้นพระสุธาให้ชุ่มฉ่ำไปด้วยทาราวารีมีแก่สรรพสัตว์ผู้เป็นขหบดีหรือว่าผู้เป็นนิกรของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าพากันเย็นสวงดวงหทัยท่านว่ามาอย่างนี้หมายความว่าฝนและลมเนี่ยมันละคนกันคือมันปนกันมันโรยโปรยลงมาตกมาในพื้นพระสุธาคือพื้นแผ่นดินเนี่ยมันทำให้เกิดน้ำความชุ่มฉ่ำแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีความชุ่มชื่นเย็นสวงคือกายเย็นสวงนะเข้าไปถึงดวงใจรู้สึกสุขใจที่กายนั้นมีความเยือกเย็นเพราะอาศัยลมและฝนที่โปรยปลายลงมาทรงตรัสกล่าวว่าแม้สิ่งนี้จะช่วยระงับเสียซึ่งความกังวลกังวายแต่ก็ไม่เท่ากับศีลผู้ที่สังวรในศีลดีแล้วสามารถระงับการกังวลกังวายภายในอันมีราคะกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ดียิ่งกว่าอย่างนี้เป็นต้นนั้นบรรดาในความดีที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาให้เราได้ทำตามอันมีศีลสิกขาโดยเฉพาะศีล5และกรรมบท10ที่พากันเธอกล่าวพรรณนาแล้วก็ตั้งสัจจยาวาจาว่าเราจะรักษาศีล5ประการ1เราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2เราจะไม่ลักทรัพย์3เราจะไม่ประพฤติผิดในกาม4เราจะไม่พูดโกหกมดเท็จถ้าเราจะไม่ดื่มสุราเมรัยอย่างนี้สิ่งเหล่าใดที่เธอได้กล่าวพรรณนาลงไปต่อความยึดมั่นถือว่าสรณะอันเป็นที่พึ่งยอดเยี่ยมอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายนะ เราได้กล่าววาจาเช่นนี้บ่อยมากและเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะกล่าววาจาเพื่อจะให้มันเป็นไปตามประเพณีนิยมว่าถึงเวลาเขาก็ต้องมีการขึ้นอย่างนี้เราก็ว่าตามไปเช่นนี้นั่นมันไม่พึงให้เราได้รับพละอานิสงส์ของศีลในข้อใดๆที่กล่าวมาเลยแต่ถ้าเมื่อใดเราเป็นผู้เห็นแต่สิ่งที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าโลกนี้มีชราปิตุขามีมรณำปิตุขังคือมีการชราเกิดแล้วก็ต้องมีชราภาพคือแก่เกิดแล้วก็จะมีความตายเกิดแล้วก็จะมีความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาแล้วก็ต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักของที่เราชอบใจเกิดมาแล้วก็ยังมีทุกข์จากวิบากกรรมนานาประการมากมายการเกิดของเราเต็มไปด้วยความเสื่อมและที่สุดก็สลายไปจึงไม่มีสิ่งใดหรือว่าสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดที่จะอยู่ในฐานะอันใดในโลกใบนี้จะตั้งอยู่ได้เหนือความเป็นจริงที่กล่าวมาสรรพสัตว์นานาที่เกิดขึ้นมาในโลกจึงเต็มไปด้วยความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อยู่เราผู้รู้ตามจึงยอมรับนับถือว่าทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นเช่นนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราจะทำร้ายบุคคลเหล่านี้ลงคอเลยหรือถึงทำเขาแล้วเราจะได้อะไรทำเขาแล้วเขาก็แก่ทำเขาแล้วเขาก็ต้องตายทำเขาแล้วเขาก็ต้องเจอเรื่องพัดพรากสิ่งของรักของชอบใจทำยังไงเขาก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายเราไม่ทำเขาก็เป็นอย่างนั้นเราทำก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราจะทำเพื่อให้เรามีความทุกข์โดยปราศจากอานิสงส์ของศีลหนึ่งไม่มีคนรักไม่มีคนเมตตาไม่มีคนกรุณาไม่มีใครสนใจที่จะพาให้เราเป็นที่พึ่งได้ทำไปทำไมเราจะประทุษร้ายเขาเราจะประทุษร้ายทั้งกายวาจาใจแล้วทำลายมิตรทำลายคนที่ควรจะเป็นมิตรทำลายความรักความเอ็นดูทำลายความน่ายินดียกย่องสรรเสริญความมีเกียรติคุณไม่มีเหลือไม่มีสิ่งใดอันเป็นมรรคและเป็นผลในการเข้าถึงบันไดที่จะก้าวเข้าสู่พระนิพพานไม่มีความสุขใดๆปรากฏกับบุคคลที่ทุศีลเราจะทำไปเพื่ออะไรให้เป็นอย่างนั้นลองตรองดูเอาเถอะว่าการที่ใจของคนไม่อาจจะมีความเมตตาเป็นที่ประคองใจไม่ได้มองไปตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งตักเตือนสั่งสอนตักเตือนเราไว้ว่าเกิดมาแล้วแก่เกิดมาแล้วเจ็บเกิดมาแล้วต้องป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักของชอบใจเป็นกันทุกคนเราจะใช้ถ้อยคำวาจาอันหยาบกับเขาเขาก็เป็นอยู่เช่นนั้นเราก็เป็นเขาก็เป็นแต่สิ่งที่มันตามมามันไม่ใช่แค่ผลที่เราเป็นหรือเขาเป็นแต่เราจะขาดมิตรขาดคนรักขาดคนสงสารขาดคนยินดีขาดคนที่เมตตาสงเคราะห์ต่อเรากลายเป็นว่าโลกเรามันแคบหาคนรักยากหาคนที่มีจิตใจเมตตาต่อเรายากหากัลยาณมิตรยากหาคนที่ทำให้เราเป็นสุขยากเราไม่มีที่พึ่งอันเป็นที่พึ่งได้โดยยากก็เพราะว่าเราตัดสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆอันเป็นอานิสงส์ของศีลที่เราพึงได้พึงมีแต่เรากับได้สิ่งที่มันไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เราได้รับประโยชน์แห่งอานิสงส์ของศีลเลยเช่นนี้แหละที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพรรณนาในอานิสงส์ของศีลไว้มากมายเรายกมาไม่หวัดไม่ไหวหรอกนะเยอะมากละเอียดจนเกินกำลังที่เธอจะคิดตามไหวก็เลยย่นย่อพอเธอมีความจะเข้าใจได้บ้างว่าบุคคลใดก็ดีที่มีเจตนาตั้งใจรักษาศีลแล้วรักษาศีลจนบริสุทธิ์บุคคลนั้นจึงมีอานิสงส์อย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นถึงเราจะเกิดมาแล้วต้องแก่แต่ความแก่ของเราก็ยังทำให้เรามีคนรักมีคนเมตตามีคนช่วยเหลือมีคนยกย่องสรรเสริญมีคนเคารพมีความเจริญที่ไม่เสื่อม เราจะเป็นคนแก่ที่ไม่หลงลืมสติแก่ดีไหมก็จะเป็นแก่ที่ดีกว่าแก่หลงลืมสติแก่ไม่มีคนรักแก่ไม่มีคนยกย่องสรรเสริญไม่มีใครมีความยินดีไม่มีความเคารพไม่มีความสนใจอะไรอาวรณ์ด้วยถึงเราจะเป็นคนป่วยป่วยก็ยังมีคนสรรเสริญป่วยก็ยังมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรามีความสุขป่วยเราก็ยังมีสติสัมปชัญญะดีไม่หลงลืมถึงเราจะป่วยเราก็ยังมีปัญญาที่สามารถจะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเป็นพระอริยบุคคลได้ถึงเราจะมีสิ่งที่มีวิบากตามมาทำให้เรามีทุกขเวทนามากมายดังที่กล่าวมาหรือว่ามีทุกขเวทนาจนไม่อาจจะพรณนาได้ก็ตามทีแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ทำให้คนมีศีลต้องหมดไปด้วยอานิสงส์ที่กล่าวมายังมีอานิสงส์รองรับคนมีศีลตลอดถึงจะเป็นคนที่ง่อยเบี้ยเสียแข้งเสียขาถึงจะเป็นคนที่มีโรคเรื้อนหน้าเวทนาหรือจะเป็นคนที่ถือกลาคอยเที่ยวขอทานคนเข้าไปคนเหล่านี้ก็ยังเป็นคนที่รับเกียรติเป็นคนที่มีความกระจรในความดีของเขาได้รับการสรรเสริญยกย่องเหมือนกับกลิ่นอะไรก็ตามในโลกใบนี้ถึงจะหอมมันก็ไหลไปตามลมมันไม่เหมือนกลิ่นของศีลที่มันสามารถจะทวนกระแสลมได้นั้นในบรรดาของนักที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคไม่ว่าจะตกอยู่ในภาวะใดๆอันเป็นกฎของธรรมดาของการเวียนว่ายตายเกิดบุคคลผู้มีศีลก็ย่อมได้รับพลาอานิสงส์ดังที่กล่าวมาเสมอต้นเสมอปลายนั้นศีลเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงพิจารณาและก็จงตั้งใจไว้ว่าการที่เราละอายผลของความชั่วเราเกรงกลัวบาปอันเกิดจากการทำความชั่วจะทำให้เรารักษาศีลได้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องไม่ขาดสายเมื่อวันใดที่ศีลเรารักษามันรักษาเราแล้วศีลมันรักษาเราจนจิตเราบริสุทธิ์แล้วมันเปี่ยมด้วยหัวจิตหัวใจที่มีความเมตตาหลั่งไหลต่อคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าไม่ได้มองเจาะจงกับความเมตตาเฉพาะครั้นคนใดคนหนึ่งจนมีอกจิตที่สามารถจะมีอารมณ์ใจให้อภัยทานได้ง่ายและก็เป็นโดยปกติวิสัยบุคคลผู้นั้นแหละจึงจะได้ชื่อว่าอยู่ในโลกนี้ยังพอมีความสุขมากทุกน้อยแต่ถ้าคนไม่มีศีลเลยสุขน้อยทุกมากถูกไหมทุกข์เพราะความแก่ไม่มีคนรักทุกข์เพราะความชราทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายไม่มีคนเอ็นดูไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีคนปรารถนาที่จะยกย่องประกาศเกียรติคุณไม่มีคนก้าวล่วงเข้าไปเพื่อจะทำความดีให้กับตนไม่มีสิ่งใดปรากฏแต่คนผู้นั้นเกิดมาแบบนี้ก็ได้เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเกิดมาก็ต้องเจอเรื่องเหมือนกันคุณเกิดมาและคุณก็แก่คุณเกิดมาคุณก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายต้องพัดพลากต้องสูญเสียต้องมีวิบากกรรมบั่นทอนให้ชีวิตของคุณเจอเรื่องเลวร้ายจะมีประโยชน์อันใดถ้าเราเกิดมาแล้วก็ได้รับแต่สิ่งเหล่านี้ตลอดทั้งชีวิตกี่ปีนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่มาเวียนว่ายเป็นมนุษย์หรือเป็นคนในโลกใบเดียวกับเราที่อาศัยร่วมกันเราจึงมีใจเวทนาและสงสารเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยเมตตาและก็กรุณาอันหาประมาณไม่ได้ก็เพราะว่าคนมันเกิดมาเจอเรื่องอย่างนี้แล้วยังไม่อาจจะหนีพ้นกับความทุกข์ที่รุมเร้าตนอยู่ตลอดเวลายังสะสมความชั่วกระทำการเบียดเบียนต่อผู้อื่นทั้งกายวาจาและก็ใจจะอยู่ชีวิตเป็นไปเพื่อประสงค์อะไรถึงจะมีทรัพย์มากมายก่ายกอง ถึงจะมีสิ่งที่มียศถาประคองตัวเองให้ชื่นชมน่ายินดีก็เป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ยินดีผู้อื่นหายินดีด้วยไม่แต่บุคคลนั้นไม่ได้มีเกียรติยศที่คนอื่นมายกย่องให้เป็นนู่นเป็นนี่อะไรแต่กลับได้น้ำจิตน้ำใจของคนทั้งหลายพากันสรรเสริญยกย่องว่าคนนี้เป็นคนดีเป็นคนมีจิตใจเมตตาปานีเป็นคนไม่เบียดเบียนกับใครมันวาจาและก็ใจอย่างนี้คนสองประเภทจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในโลกใบนี้นั้นความเมตตาปราณีที่องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาได้ทรงแสดงศีลสิกขาเป็นข้อวัดปฏิบัติให้เรานำพาเอาไปขจัดความหม่นหมองหรือความเศร้าหมองอันเป็นมีกิเลสเป็นต้นเธอทุกคนก็ย่อมรู้แต่แก่ใจว่าข้อนี้มีอยู่ข้อนั้นมีให้เธอปฏิบัติอยู่มันไม่ใช่ว่าเธอไม่ทราบหรือว่าเธอไม่รู้ว่าพึงทำหรือไม่พึงกระทำแต่การที่จะเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไม่เลอะเลือนฟั่นเฟือนหรือว่าทำให้มันพังเผลอหลงลืมสติในการประคับประคองจิตใจของตนที่จะระมัดระวังในศีลของตนให้บริสุทธิ์อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เธอพลาดแล้วก็ประมาทไปกันมากการประพฤติปฏิบัติไม่รอเวลาเดี๋ยวนี้สมบูรณ์เดี๋ยวนี้มั่นคงเดี๋ยวนี้ศรัทธาเดี๋ยวนี้เชื่อเดี๋ยวนี้ละวางในสิ่งที่เป็นความชั่วได้เดี๋ยวนี้เราได้ประกาศตนว่านับแต่เดี๋ยวนี้เราจะเป็นพุทธมามกะเราจะเป็นสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเอาพระองค์เป็นสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมตลอดชีวิตเราจะน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาปฏิบัติถึงเราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติโดยครบถ้วนในทุกคำสั่งและคำสอนของพระองค์แต่อย่างน้อยที่มีสิกขาบทที่เราสามารถจะดำเนินใจตามได้อันมีศีล5ประการเป็นต้นเราก็จะทำได้เดี๋ยวนี้แล้วก็จะไม่ยอมให้ผิดให้พลาดให้พังให้เผลอเพราะเรากลัวว่าชีวิตของเรามันมีสุขน้อยมีทุกข์มากเมื่อทุกข์แล้วเรากลับไม่ได้อะไรที่เป็นอานิสงส์ของความสุขที่ได้จากศีลเลยเราจะเกิดมาทำอะไรนั้นก็ขอให้เธอทั้งหลายเพื่อเป็นพุทธบริษัทได้ดำเนินและก็ฟังคำแนะนำขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคมายาวนานนับชั่วหลายอสงไขยกับการเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดแล้วก็เวียนตายในภพชาติต่างๆไม่ว่าจะมาเป็นอุบัติมาเป็นมนุษย์หรือว่าอุบัติมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเธอก็มีโอกาสได้พบพันองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แล้วองค์เล่าได้พบเหล่าพระอริยสาวกของพระองค์ก็มากมีบิดามารดาเป็นผู้บรรลุธรรมเข้าถึงธรรมก็ไม่น้อยอันเราก็ยังเป็นผู้หลงอยู่คล้องอยู่กับความสุขอันที่ตนคิดว่าเราทะเยอทะยานแล้วได้แน่ๆเช่นว่าถ้าเรามีเงินมากเรามีทรัพย์มากเราจะมีความสุขมากเรามีบริวารมากเราจะมีความสุขมากเรามีเกียรติยศมากเราจะมีความสุขมากเราอยู่ในฐานะอันสูงกว่าคนอื่นเขาเราจะมีความสุขมากความสุขเหล่านี้เป็นความสุขของบุคคลที่หลงไปว่าตัวเองจะไม่แก่ตัวเองจะไม่มีวันเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเพราะเรามีทรัพย์ตัวเองจะไม่มีวันพัดพลากเพราะเรามีบริวารมากเราจะไม่มีวันสูญเสียเพราะเรามีอำนาจซึ่งเหล่านี้เป็นความหลงโดยสิ้นเชิงถูกไหมคนที่มาอุบัติแล้วมีความคุ้นคิดอยู่เช่นนี้จึงไม่มีวันที่จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ตั้งอุบัติเกิดแล้วเกิดเล่าเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างน้อยนักที่จะมีโอกาสไปสู่สวรรค์แม้จะพรหมโลกนั้นเธอผู้มีความคิดดีแล้วเราก็เป็นผู้ที่ล่วงรู้ทั้งอดีตล่วงรู้ทั้งอนาคตล่วงรู้ในอันมีญาณทั้ง8ประการที่เราได้วิชาจากหลวงพ่อฝึกกันมามีชิปจักรยานเป็นต้นก็ย่อมจะอ่านเรื่องราวต่างๆที่เป็นภพเป็นภูมิ เป็นเหตุเป็นผลเป็นที่มาที่ไปของบุญแล้วก็บาปเป็นที่มาที่ไปของชีวิตที่ละคนไปกับสิ่งต่างๆที่มีทั้งสุขและทุกข์คุกเข้ากันไปแต่นานชาตินานไปเราก็จะเห็นว่าในศีลสิกขานั้นๆที่เราจะมีความยินดีรักษากันเป็นจริงเป็นจังมันยังน้อยนิดนักพอมีให้ผลตอนที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะ32ครบถ้วนสมบูรณ์ก็มีแต่เพียงแค่นี้แต่ความสุขอันเป็นอานิสงส์ของศีลเรายังได้รับพลาอานิสงส์น้อยนักแล้วชาตินี้เราจะละวางในความดีส่วนนี้หรือเราจะไม่เอาสิ่งนี้ไว้เป็นสมบัติประจำตัวเราหรือที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในอานิสงส์ในข้อแรกข้อที่หนึ่งว่าผู้ที่มีศีลรักษาศีลจนศีลบริสุทธิ์ผู้นั้นมีทรัพย์มากมายก่ายกองคือมีกองสมบัติอยู่มากมายจนหาประมาณไม่ได้ทรัพย์มาจากไหนทรัพย์มาจากผู้ที่ไม่ประมาททรัพย์มาจากผู้ที่มีเพื่อนมากมีกัลยาณมิตรมากมีเกียรติมียศมีคือมีเกียรติคุณมีความมีศักดิ์ศรีต่างๆที่คนเขาเลื่องลือกันไปเขาก็จะเข้ามาเกื้อกูลสงเคราะห์ให้คนเหล่านั้นมีทรัพย์มากมายก่ายกองดูอย่างสมณะหรือพระหรือไม่ต้องดูไกลดูอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ผู้ดำรงได้ศีลสิกขาได้ความบริสุทธิ์ตามพระธรรมพระวินัยดำเนินใจจนถึงขั้นบรรลุอาสวะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานทรัพย์มามากมายก่ายกองเห็นไหมไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องสำหรับท่านเลยนั่นเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นพลาอานิสงส์จริงเพราะว่าในสมณะไม่ได้มีความขนขวายที่แสวงหาทรัพย์ด้วยอย่างอื่นนอกจากสำรวมในอินทรีย์สังวรนอกจากจะดำเนินต่อวินัยพระธรรมวิริยวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนรักษาจนมีจิตอันถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องสิ่งทั้งปวงทั้งหลายที่กล่าวมาเป็นพลาอานิสงส์ก็บังเกิดต่อท่านมากมายมีเกียรติคุณเกียรติศักดิ์กระจรกระจายฟุ้งไปทั่วสารทิศเห็นไหมแล้วว่าจริงทรัพย์ไม่ต้องพูดถึงมากมายหลั่งไหลไม่มีวันขาดสายอันนั้นก็จริงท่านเป็นผู้ไม่พังเผอหลงลืมสติในสิ่งใดนั้นก็จริงอานิสงส์ใดๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่มีสิ่งใดที่ไม่จริงเลยแล้วเธอกันล่ะผู้กล่าวว่าเป็นลูกเป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานอย่างนี้ผู้มีน้ำจิตอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเที่ยวแนะนำแล้วก็สั่งแล้วก็สอนอย่างไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยพยายามบอกเราทุกค่ำเช้าให้เราเป็นผู้ประคับประคองใจรักษาศีลต่อความดีที่มีให้แก่ตรงต่อความตั้งใจของเธอที่อยากจะเป็นคนดีอยากจะประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากจะเป็นผู้ที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือไปนิพพานชาตินี้เราอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อพระพุทธศาสนาเราอยากจะตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นเหล่านี้ล่ะที่เราได้ยินและได้ฟังแล้วก็ตั้งจิตปฏิญาณตนล่ะมันได้ประจักษ์ชัดกับชีวิตของเรานับแต่นี้แล้วหรือว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องได้รับพลาอานิสงส์ดังกล่าวมาครบถ้วนดีแล้วหรือก็ขอให้เธอทั้งหลายฝากเอาไว้คิดแลพิจารณานะว่าธรรมเทศนาที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะเป็นของจริงพิสูจน์ได้จริงไม่ใช่สิ่งที่ผิดไปจากความจริงเลยนั้นที่สุดแห่งคำทั้งหลายที่เราได้กล่าวมาอันมีเมตตาเป็นพุทธคาถาถ้าเราหมดซึ่งความเมตตาเราจะไม่มีที่พึ่งอะไรโกหินาโถปโลสิยาหาที่พึ่งได้โดยยากถ้าเราขาดแล้วซึ่งความเมตตาจำไว้นะขอให้เธอทั้งหลายเพื่อเป็นจิตตั้งมั่นมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เธอตั้งใจไว้ผลของการดำเนินจิตของเธอ ที่เรามีความเข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายจงเป็นเครื่องประคับประคองให้เธอสามารถรักษาความดีที่องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาทรงสั่งสอนไว้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกๆประการขอให้เธอผู้ได้รับทานแห่งธรรมเทศนาจงเป็นผู้ที่บังเกิดแห่งดวงปัญญาอันมีดวงตาเห็นธรรมจนถึงขั้นเป็นธรรมาภิสมัยคือบรรลุถึงเป็นอรหัตผลในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทุกคนด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการละชนี้